Her begynder Den gode datter af Karen Slaughter. Indlæst af Susanne Storm for HarperCollins Nordic. Det, som du kalder min kamp for at underkaste mig, er ikke en kamp for underkastelse, men en kamp for at acceptere og med lidenskab. Muligvis endda med glæde. Se dig for mig, når jeg med sammenbitte tænder sniger mig ind på glæden, fuldt bevæbnet, for det er en ovenud farlig jagt. Flannery O'Connor. Tirsdag den 16. marts 1989. Samanthas historie. Samantha Quinn mærkede 1000 bier stikke i benene, mens hun løb hen ad den lange og ujævne indkørsel mod gården. Lyden af hendes gummisko, der slog mod den bare jord, rungede i takt med hendes hurtige hjerteslag. Sveden havde forvandlet hendes hestehale til et tykt reb, der piskede mod skuldrene, og det føltes som om de spinkle knogler i hendes ankler var på nippet til at brække. Hun satte farten yderligere op, kæmpede for at trække den tørre luft ned i lungerne og bide smerterne i sig. Et stykke foran hende stod Charlotte i skyggen fra deres mor. De stod alle i deres mors skygge. Gamma Quinn var en imponerende skikkelse. Levende blå øjne, kort mørkt hår, hud så lys som pergament og en skarp tunge, der påførte en små smertefulde flænger alle de mest ubehagelige steder. Selv på afstand kunne Samantha se sin mors smalle og sammenbitte mund, mens hun med et misbilligende blik holdt øje med stopuret i sin hånd. De tikkende sekunder rungede Samanthas hoved. Hun tvang sig selv til at sætte tempoet endnu mere op. Senerne i hendes ben protesterede skingert. Bisværmen bevægede sig op i lungerne. Plastikstafetten føltes glat i hendes hånd. 20 meter. 15. 10. Charlotte stod klar med ryggen til Samantha. Hun stirrede stift frem og begyndte at løbe, mens hun på samme tid strakte højre arm tilbage og ventede på at mærke svirpet, når stafetten blev slået ned i hendes hånd, så hun kunne løbe den næste tur. Det var en aflevering, der skulle gennemføres i blinde. Skiftet krævede både tillid og koordinering, men ligesom alle de andre gange i løbet af den seneste time, var afleveringen ikke helt skarp og præcis. Charlotte tyvede og kastede et blik tilbage. Samantha kom spurtende hen mod hende. Stafetten smuttede og gled op over Charlottes håndled, så den akkurat, ligesom de første 20 gange, fulgte den røde bane af flosset hud på hendes underarm. Charlotte skreg. Samantha snublede. Gamma bandede højlydt. Slut! Jeg overgår ikke mere. Gamma stak stopuret ned i brystlommen på sin overalls og trampede tilbage mod huset. Lerjorden foran huset havde farvet sålerne under hendes fødder mørkerøde. Charlotte gned sig på håndledet. Din torsk! Idiot! Samantha prøvede at tvinge noget luft ned i sine sitrende lunger. Du må ikke se dig tilbage. Og du må ikke flænse hele armen op på mig. Det hedder en blind aflevering. Du må ikke flippe ud midt i det hele og se dig tilbage. Køkkendøren blev lukket med et højt smil. De så begge op på det 100 år gamle stuehus, der stod som et stort kaotisk monument over en tid, hvor man ikke havde været afhængig af uddannede arkitekter og byggetilladelser. Den nedgående sol gjorde ikke meget for at blødgøre de skæve vinkler. I årenes løb havde facaden ikke nyt godt af andet end den obligatoriske omgang hvide maling, som i ny og næ var blevet klasket på. Trætte, blonde gardiner hang bag de stribede og snavsede vinduer. Efter at have været udsat for mere end 100 års solopgange i det nordlige Georgia, var træet på hoveddøren gråt som drivtømmer. Taget var begyndt at synke, og de virkede som en nærmest fysisk manifestation af den byrde, huset måtte bære efter, at familien Quinn var flyttet ind. 2 år og et helt livs mundhuggeri skilte Samantha og hendes 13-årige lillesøster, men Sam vidste, at i dette øjeblik tænkte de præcis det samme. Jeg vil hjem. Hjem var et rødstenshus, som lå tættere på byen. Hjem var deres barndoms værelser, hvor de havde udsmykket væggene med plakater, klistermærker og i Charlottes tilfælde en grøn tuspen. Hjem var en forhave med en lille fin græsplæne i stedet for et nøgent og bart jordstykke, som hønsene havde rodet op i, for enden af en 75 meter lang indkørsel, så man tydeligt kunne se, hvem der kom. Ingen af dem havde set, hvem det var, der havde sneget sig hen til det røde murstenshus, der havde været deres hjem. Der var kun gået en uge, siden deres liv faldt fra hinanden, men det føltes som en evighed. Den aften, det skete, var Gamma, Samantha og Charlotte taget hen på skolen, hvor der blev afviklet et atletikstævne. Deres far havde været på arbejde, for Rusty var altid på arbejde. Senere genkaldte en nabo sig at have set en ukendt sort bil køre langsomt hen ad vejen, men ingen havde set en Molotov-cocktail flyve gennem kanapvinduet i det røde murstenshus. Ingen havde set røgen, der bølgede ud under tagudhænget, eller flammerne, der slikkede op ad taget. Da nogen endelig havde ringet til alarmcentralen, var det røde murstenshus allerede forvandlet til en ulmende sort ruinhob. Tøj, plakater, dagbøger, tøjdyr, skolemapper, bøger, to guldfisk, mælketænder, penge, de havde fået i fødselsdagsgave, stjålne læbestifter, skjulte cigaretter, bryllupsbilleder, babybilleder, en drengs læderjakke, et kærestebrev fra den samme dreng, blandede musikbånd, CD'er, computer, fjernsyn, et hjem. Charlie! Gamma stod på trappetrinet uden for køkkendøren med hænderne i siden. Kom ind og dæk bord! Charlotte vendte sig mod Samantha. Jeg fik det sidste ord, sagde hun, før hun piskede op mod huset. Pis med dig, mumlede Samantha. Man fik